būs pieejamas 39 atklātas nometnes, tā skaitā 4 dienas nometnes. Līdzfinansējums, kas ir noteikts un kas ir jāmaksā vecākiem, atkarīgs no nometnes garuma, no nometnes programmas, bet nu, pamatā tas ir intervals no 15 līdz 30 eiro dienā vienam dalībniekam. Šis ir tas laiks, kad varēs iesniegt pieteikumu 18. aprīlis, 10:00 no rīta. Un tad faktiski, ja vecāks ir uztaisījis šo te sagatavi, jānoklišķina podziņa, un tad pieteikums arī tiks iesniegt.